радиосу 7 июлдагы программаны баштайт. Саламатсызбы? Алдыдагы баяндардын мазмуну. Кыргыз бийлиги коронавируска байланыштуу кайрадан өзгөчө абал режимин киргизбейт. Президент өкмөттүн ишин сынга алды жана аш тойлорго расмий тыюу салууга чакырды. Бүбүкан Досалиева ондогон кабарчыларга устат, демократ журналист катары кыргыз медиасынын тарыхына жазылды. Орусияда сот журналист Светлана Прокопьеваны терроризмди актагандыгы үчүн айыптуу деп таап, айыпка чыкты. Тажикстанда күздөгү президенттик шайлоо жакындаган сайын түрдүү божомолдор көбөйдү. Крим ТВЛ Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде тергөө менен кызматташкан 13 кишиге сот өкүмү чыга баштады. Бул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар.
Саламатсызбы, азаттыктын жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков пневмониядан кайтыш болду. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты, экс-спикер 6 июлда каза болгонун парламенттен ырасташты. Буга чейин Чыныбай Турсунбеков эки өпкөсү кагынып Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан. Акыркы күндөрдө анын абалы оор экени жана жасалма дем алдыруучу аппарат менен дем алып жатканы айтылган. Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу Турсунбековго пневмония диагнозу коюлганын, бирок коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын билдирген. Чыныбай Акун уулу Турсунбеков 1960-жылы 15 октябрда Нарын районунун Жамбулак айылында туулган. Ал 1993-96 жылдары Азаттык радиосунун Түркия боюнча кабарчысы да болуп иштеген. Азаттыгын алгысынын жамааты, коомдук ишмер, мурдагы кесиптешибиз Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 6 июлда коопсуздук кеңешинин жыйынында республикалык штабтан аш тойлорду токтотуу тууралуу сунуштарга көз карашын билдирүүнү талап кылды. Мен жогорку кеңештин жыйынында ар кандай массалык салтанаттуу иш чараларга расмий түрдө тыюу салуу боюнча кайрылдым эле. Менимче республикалык штаб бул маселе боюнча дагы өзүнчө расмий чечим кабыл алса туура болот, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы облус аралык транспорт каттамдарын токтотуу маселесин карап чыгууну дагы сунуш кылды. Ошондой эле президент ооруканаларда жана обсервацияларда орундарды көбөйтүш керек экенин айтып, бейтаптарга биринчи медициналык жардам көрсөтүш үчүн кошумча орундарды түзүү зарыл болоорун кошумчалады. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан бейтаптардын 4 пневмониядан 18 адам көз жумду. Коронавирус өпкөнүн сезгенүүсүн алып келери аныкталганы менен кыргыз бийлиги пневмониядан өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. Орусиянын президенти Владимир Путиндин аталаш тууганынын баласы Роман Путин эл коррупцияга каршы партиясынын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу аталган партиянын башкы саясий кеңешинин жетекчиси Григорий Анисимов билдирди. Добуш берүү жашыруун өттү жана Роман Путин 5 жылдык мөөнөткө шайланды. Ал бул партиянын төрагасынын кызматына киришип жатып, башкы максат сентябрь айындагы аймактык шайлоого, андан кийин мамлекеттик думага шайлоого катышуу экенин белгиледи. Путиндин тууганы эл коррупцияга каршы партиясына өткөн айда мүчө болгон. Бул партия 2013-жылы түзүлгөн жана башкы максаты коррупциянын себебин аныктап, кесепети менен күрөшүү болот деп айтылган. Роман Путин Владимир Путиндин аталаш бир тууганы, Игорь Путиндин баласы. Түркиядан Кыргызстанга дагы 4 чартердик каттам уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги маалымат таратты. Анда 8, 15, 22 жана 29 июлда Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейстер пландаштырылганы жазылган. Чартердик каттам Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук түзгөн тизмеге жараша аткарылат. Ошондой эле Түрк Ава Жолдору авиакомпаниясынын 2020-жылдын 8 июлуна чейин регулярдуу рейстерине жарандардын мурун сатып алган билеттери 8 июлдагы чартердик авиарейске жарактуу болоору кабарланды. 8 июлдагы чартердик каттам менен 100 ашык кыргызстандык жаран башка чет өлкөлөрдөн Стамбул аркылуу Бишкекке кайтары маалым болду. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы 2000 жакын кыргызстандык атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Израилдин коргоо министрлиги жогорку сапаттагы чалгындоочу жандоочуну ийгиликтүү учурганын билдирди. ОФЕК 16 үлгүсүндөгү жандоочту космоско 6 июлда таңертең Шавит ракетасы жеткирди. Бул жандооч жакынкы чыгыштан ичинде Иранды байкап турууга мүмкүндүк берет. Ал Израиль буга чейин учурган дагы башка космостук аппараттар менен алголошуп иштемекчи. ОФЕК 16 тарткан сүрөттөр бир аптадан кийин алына баштай тургандыгы айтылды. Өлкөнүн коргоо министри Бенни Гантс жандоочтун учурулушун коргоо тармагындагы ири жетишкендик катары сыпаттады. Израиль ириде Иран өңдүү касташкан өлкөлөргө байкоо жүргүзүп турууга аракет кылып келет. Тель-Авив Тегерандын өзөктүк программасын өз улуттук коопсуздугу үчүн башкы коркунуч деп эсептейт. Иран болсо дооматтарды четке кагат. Азаттыктын соңку жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг эми аварай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл жана Нарын облустарында 27, Чүй Талас дуандарында 31-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +32 градус болот. Кыргыз бийлиги коронавирус пандемиясына байланыштуу кайрадан өзгөчө абал режимин киргизбейт. Бул тууралуу 6 июлда президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылды. Мамлекет башчысы эл дүрбөлөңгө түшкөнгө чейин кыймылдаган эмес деп өкмөттөн ишин сынга алды жана аш тойлорго расмий тыюу салууга чакырды. Ал эми жарандык активисттер коронавирус илдетине байланыштуу абалдын курчушуна президент дагы жооптуу деп санашат. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Президент коопсуздук кеңештин жыйынында облустар ортосундагы байланышты чектөө мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштады. Буга чейин дарыгерлер COVID-19 аймактарга жайылып кете турган болсо, абал азыркыдан дагы оорлой турганын айтышкан эле. Мамлекет башчы профилактикалык иш-чаралардын жоктугунан улам калк арасында дүрбөлөңгө жол берилгендиги үчүн өкмөттүн ишин да сындады. Коронавирус боюнча кырдаал курчугандан бери биринчи жолу өтүп жаткан коопсуздук кеңешинде Президент Сооронбай Жээнбековдун карантин киргизүү тууралуу сунуштарды киргизеби деген кызыгуу болуп жаткан. Жарандык активист Шайырбек Маматокторов өкмөт президенттен көз каранды болуп, өз алдынча чечим кабыл ала албайт дейт.
Жакшылар иштедим мен уяткулай деп коюп, туал басып кеткенде эмне пайда чыгат? Кылмыш ишин козгоп, прокурорго ошол жерден колуна салып берчү.
Акыркы жарым жылдын ичинде кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясын жүйө келтирип, эл аралык уюмдардан жана чет өлкөлөрдөн жалпысынан 291,9 млн $ акча алды. Анын көпчүлүк бөлүгү бюджетти колдоого жумшалганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев пандемия маалында кызматта отурган адамдардын жоопкерчилигин дагы бир ирет эске салды.
Кошуна өлкөлөрдөн градусниктен баштап булар улуслардан бери азыр айрычадай болуп сурап турабыз. Булардын албетте кийинчерээк биз сөзсүз түрдө жоопкерчилигин карап, ар бир тыйындын отчетун алганга биз милдеттүүбүз.
6 июлда мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев суракка чакыртылды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматы боюнча Космосбек Чолпонбаев айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын сүрөө жана Кыргызстанда коронавирустун жайылышына жол берүү фактысы боюнча сурак берет. Бул коронавирус пандемиясы башталгандан берки COVID-19га каршы күрөштө суракка чакыртылган биринчи эң жогорку кызмат адамы. Кыргызстанда коронавируска каршы ыкчам штаб 25 январда түзүлгөн. COVID-19тун алгачкы учуру болсо 18 мартта катталган. Республикалык штаб иштеп баштаган күндөн 6 ай өткөндөн кийин 5 июлда Бишкек мэриясы Борбор калаада күндүзгү стационардык борборлору ачылганын кабарлады. Мурдагы мамлекеттик кызматкер Максат Чакиев өкмөт бүгүнкү күн менен жашап жатат деген ойдо.
Анткени ал жана мектептердин ичинде жана спорт залдардын ичинде ачылып атпайбы? Айылда вытяжка жок, например. Мисалы бирөө легкий формада жатса, жанындагы средний тяжелый формада жатса, алар биринди жугат да легкий форма уже средний көтөрөт. Ал эми аларды сопровождать этип келген жана бала чакалары оорубагандыр, алар точно ошол жерден заражаться этет да. Госпитальдер курулмайын, биз бул илдетти токтото албайбыз жана өлүм жетимдерди токтото албайбыз.
Кыргызстанда жалпысынан 18 марттан 6 июлга чейин коронавирус 7691 адамдан табылды. Алардын ичинен 92 бейтап кайтыш болду. 2843 бейтап айыгып кетти. Өпкөсүнөн кагынып ооруп жаткандарда көбөйүүдө. Март айынан бери бул илдеттен 195 бейтап көз жумган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Капсынан келген илдет кыргыз журналистикасынын чыгааны кесиптешибиз Бүбүкан Дусалиеваны 5 июлда арабыздан алып кетти. Ал элдин эсинде эгемен Кыргызстандын тарыхында коомдук саясий окуялардын чордонунда жүрүп, аларды коомчулукка так жана акыйкат чагылдырган журналист, ондогон кабарчылардын устаты, мыкты телепрограммалардын негиздөөчүсү катары калат. Токтосун Шамбетов Бөбүккан Досалиеваны замандаштары менен бирге эскерет.
Кыргызстанда 5-нчи июндун түнүндө суук кабар желдей тарап, кыргыз эли чыгаан журналист Жылаажын Аваз жылдызы Бөбүккан Досалиевадан айрылганына ишене албай турду. Коомдун ой пикири топтолгон социалдык тармактарда Бөбүккан Досалиеваны жоктоп, ондогон замандаштары кайгырып, жакындарына кайрат айтып жатышат. Белгилүү журналист, публицист жана жазуучу Калин Сыдыкова үчүн Бөбүккан Досалиева жөнүндө өткөн чакта кеп кылып эскерүү оор болуп турду. Сыдыкова ириде Бөбүккан Досалиеванын журналистикага кошкон зор салымын белгилеп, убагында кыргыз коомунда эч ким көтөрбөгөн темаларды ачып, телерадиодо жаңылык киргизгенин айтып берди.
Бөбүккан кыргыз радиосунун иштеп аткан беле кыйы салынган темаларды тор артында тагдырлар деп түрмөдө жаткан аялдардын, жанагындай турмушка чыкпай социалдык жагынан кыйналып аткан аялдардын тагдырын чагылдырып ошо жаштар редакциясында берген. Андан кийин Лорике жаңы коом келгенде дагы кыргыз телевидениясында дагы радиосунда дагы жаңы системаны алып келди. Алгачкылардан болуп Бөбүккандын орду өтө зор. Бул жерде мындай кенен айта турган нерсе ошо өзүнүн эфир алдында интеллектуалдуулугу, жоопкерчилигүлүгү, маданияттуулугу, алган темасын кенен ачып бергени, терең ачып бергендиги дагы бекерден эмес да.
Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу.
Бөбүккан Акматжан кызы Досалиева Кыргызстанда белгилүү журналист жана илимпоз, саясат таануучу, педагог айымдардан эле. Ал саясат таануу илимдеринин кандидаты болчу. КТРК Сары Өзөнчүй телеканалдарын эгемендик доордо жаңы деңгээлге чыгарууга салым кошкон. Досалиева 1989 жылдары кыргыз телесинде Ак Өргө, Миң кыял деп аталган маданий берүүлөрдөгү алгачкы эфирлерин минтип эскергени бар.
Жаштык кезекке эч нерсени карабай, эч нерседен коркпой туруп эле, даярданбай туруп эле, дароо эле чыгып кетип, дароо эле азыркы онлайн деп атышат го, ошондо түз эфирдегидей болуп жазып койчубуз да.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн шаршемби, саат 9, демек Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүн көрүү убактысы келип жетти. Бүгүн бизде мейманда Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана
Бөбүккан Досалиева эмгек жолунда азыркы көпчүлүк үлкөн саясатчылардын бейнесин ачып, алардын үнүн элге жеткирип, көпчүлүккө таанылышына салым кошконун айтпасак болбойт. Азыр экинин бири эсептелген саясатчы, экс-депутат Өмүрбек Текебаев тээ илгери мугалим кезинде журналист Бөбүккан Досалиеванын үнүн радиодон угуп жүргөн кездерин эстеди. Өмүрбек Текебаев Бөбүккан Досалиеванын журналистикада, мамлекеттик кызматта, коомдук иште да өзгөчө орду болгон дейт.
90-жылы мен жаңы депутат болуп шайланганда атайын база коргунга менден интервью алган келген экен. Ошол жаңы жаш демократиялык маанайдагы лидерлерди республикага тааныштырамын деген ниетте. Ошондон кийин биз тынымсыз байланышып чогуу иштеп калдык. Бөбүккан саясий окуялардын саясий жалпы эле коомдук саясий окуялардын учунда мизинде болуп ар дайым ситуациядан бир нече кадам алдыны көрө билип алдыда жүрөт эле. Анын көп көтөргөн маселелери, темалары ар дайым өз убагында ушул алдыңкыларынан болгон.
Бөбүккан Досалиева 1995, 2010 жылдары жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа Азаттык Үналгысынын кыргыз кызматында бир далай программаларды уюштуруунун башында турду. Ал журналистикалык жолунда курч саясий талкуулары менен гана эмес, маданияттан баштап коомдук социалдык темаларды дагы алып чыкканы менен элдин кызына айланды. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө азаттыктын эл үнү түрмөгүн даярдап, кыйын кырдаалда элдин үнүн бийликке жеткирип турду. Өмүрүн журналистикага арнаган Бөбүккан Досалиева өз жөнүндө жергиликтүү телеканалдардын биринде минтип айтканы бар.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын коллектив радио программасын көрүп жатасыз. Тажикстандагыдай көйгөй Кыргызстанда да жок эмес. Ушул студияга киргенде, телестудияга киргенде мен өзүмчө жаңгырет да. Радио микрофондун астына барып сүйлөгөндө өзүнчө жаңгырет. Бир кичинекей микрофон, бирок ошонун артында миллиондогон кишилер турат да. Миллиондогон кишилерге мен туура маалымат берип атамбы? Жакшы бир нерселерди коомдун аң сезимин калыптандыра турган маалыматтарды берип жатамбы деп өзүмдүн социалдык жоопкерчилигиме абдан
маани берем да.
Бүйүкөн Досалиева замандаштарынын эсинде чыгаан журналист, эфирдин көркү, мыкты кесиптеш, кеңешчи, устат, мугалим катары кала бермекчи. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев Бүйүкөн Досалиеванын адамдык сапатына токтолду. Сариев Досалиеванын эфирге чыкканда анын акыл парасаты бийик экенин экрандын ары жагындагы көрөрманга сезилип турганын белгилейт.
Бүйүкөн барганда дайыма жайдары болуп күлүп тосуп алчу эле азаттыкка. Кандай гана учур болбосо болсун өзүнүн жайдары мүнөзү менен курч суроолорду берип маектерди курса дагы айтып деги кайдыгер эмес болчу да. Ошо журналистиканын өзүнүн бакыйган орду бар.
Эркин Европа азаттык үн алгысынын кыргыз кызматынын мурдагы жетекчиси Султан Каназаров Бүйүкөн Досалиева замандын агымынан калбай улам жаңы журналистиканы өздөштүрүп билгенин жаштарга үйрөтүп мыкты устат болгонун белгилейт.
Бүйүкөн Жэнин мага таңкалдырган нерселери бул анын аябай жогорку кесипкөйлүүлүгү менен анын шайыр кыялы бир кишиде чогулуп калганы мен үчүн аябай таң калыштуу болот эле да. Бир карасаң аябай бир олуттуу жаңылык жазып шакылдатып эфирге берип коюп анан 10 мүнөттөн кийин ашканада бир чыны кофен демдеп биз менен жаштар менен тамашалашып тура берет эле да.
Шайыр кыял демекчи, Бүйүкөн Досалиеванын дагы бир таланты ачылбай кеткендей. Ал айрым ырларды авторлорунан ашыра ырдаганын замандаштары тамшанып айтып келишет.
Кып-кызыл гүл жайнаган өмүр деген булбул бакта сайраган.
Чыгаан журналист, чыныгы устат, илимпоз, саясат таануучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер 62 жаш курагында катуу оорудан каза болгон. Бүйүкөн Досалиева 1958-жылы 1 ноябрда Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районуна караштуу Сарыбай айылында туулган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусиянын Псков шаарында аскердик сот журналист Светлана Прокопьеваны терроризмде актагандыгы үчүн айыптуу деп таап, 500 000 рубль айыпка жыкты. Свобода радиосу менен кызматташкан Прокопьева күнөөсүн моюнга алган жок жана өкүмдү жогорку инстанциядагы сотто талашарын айтты. Орусиялык бир катар журналисттер Прокопьеваны колдоп акцияларды уюштуруп келишкен. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму буга чейин журналисттин сот жообуна тартылышын айыптаган эле. Айнура Жекши кызы баяндайт.
2018-жылдын октябрында Архангельск шаарында 17 жаштагы өспүрүм ФСБнын имаратында колго жасалган жабдыкты жардырып жиберген. Ал өзү өлүп, атайын кызматта иштеген 3 киши жарадар болгон. Прокопьева өспүрүмдү мындай кадамга түрткөн ыктымал себептерди талдап, мамлекеттин репрессивдүү аракеттери өзүнө каршы күрөшкөн ушундай муунду тарбиялады деп Эхо Москвы Псковто радиосундагы талкуу учурунда болголгон. Кийин ушундай эле мазмундагы макаласын Псков маалымат лентасы деген сайтта жарыялаган. 3 айдан кийин 2019-жылдын 6 февралында терроризмди актоо беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында журналисттин үйүн тинтип радиостанцияга жана ал иштеген агенттикке макала үчүн айып пул салышкан. Сотто журналист макаласын Архангельскидегидей окуялардын алдын алуу үчүн жазганын, терроризмди актабаганын, мамлекеттин тартип коргоо чөйрөсүндөгү саясатын сындаганын билдирди. Буга үндөш оюн соттун жанына чогулган кабарчыларга да кайталады.
Как можно признать преступлением слова, сказанные в критику власти?
Бийликтин дарегине айтылган сынды кантип кылмышка теңешет? Анда сынга тыюу салалы? Белгиле, журналисттердин бийликти, күч органдарын эч кимди сындаганга укугу жок деп айталы. Бизге андай тыюу жок да.
Власть, ни силовиков, никого другого вообще. Ну, нам так не сказали, нам не запрещают это.
Прокуратура күнөө такканда психологиялык, лингвистикалык экспертизага таянган. Биринчи бүтүмдө журналист окурманда террорчуга карата позитивдүү көз караш жаратууну көздөгөн. Себеби аны репрессивдүү мамлекетке каршы күрөшкөн, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргогон адам деп сүрөттөгөнү айтылган. Эксперттердин баамында макалада өспүрүмдүн айкөл жүйөсү жогорку максаттары тууралуу жазылган. Бирок материалда андай сөздөр жок болчу. Репрессивдүү мамлекет деп гана айтылган. Экинчи экспертизада Прокопьеванын айтып жазгандарында кыйраткыч аракеттердин лингвистикалык жана психологиялык белгилерин таап чыккан. Прокурор Прокопьеваны 6 жылга кесүүнү жана 4 жылга журналист болуп иштөөсүнө тыюу салууну сураган. Журналист соттун өкүмүнө каршы апелляциялык арыз берерин билдирди жана кесиби боюнча иштөөгө тыюу салынбаганын ийгилик деп сыпаттады.
Мы будем рассчитывать, ну, еще большего признания моей невиновности.
Өкүмдү жокко чыгарттырбастан эле менин күнөөсүз экенимди моюнга алуусун көздөйбүз. Себеби макалада терроризмди актаган эмесмин. Мен терроризмди эч качан актаган эмесмин жана актабайм. А бирок ошенткен деп чек санашканы таң калыштуу.
Не буду оправдывать терроризм и странно, что вообще в этом заподозрили.
Прокопьева бир нече маалымат каражаттары анын ичинде Радио Свобода менен кызматташат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президентинин милдетин аткаруучу Дези Синделар орус бийлигинин эркин жана белгилүү журналисттин куугун токтоосун айыптады. Светлананын иши совет бийлиги сын айткан адамдарды жазалоо үчүн уюштурган көргөзмө сот процесстерин эске салат. Бул сөз эркиндигине жана көз каранды эмес прессанын миссиясына каршы чабуул деп билдирди Синделар. Орусиялык бир катар журналисттер Прокопьеваны колдоп акцияларды уюштуруп келишкен. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму журналисттин сот жообуна тартылышын айыптаган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Тажикстанда ушул күздө президенттик шайлоо өтөрү күтүлүүдө. Шайлоо жакындаган сайын ар түрдүү божомолдор көбөйдү. Бул жолку шайлоонун башкы интригасы шайлоодо ким утат эмес, шайлоого Эмомали Рахмон өзү чыгабы же уулун чыгарабы деген суроо болууда. Бул суроолорго жооп издеген талдоочулардын пикирин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Тажик президенти Эмомали Рахмон өлкө аймактарын катары менен кыдырып баштады. Өткөн аптада Согди облусуна барды. Андан мурдараак Хатлоон облусунан кабар алып келген. Эми Тоолуу Бадахшан автоном облусуна сапар алган турат. Расмий маалымат боюнча президенттин бул визиттери кадимки иш сапар. Бирок кандай болгон күндө да саясат талдоочулар президенттин ар бир баскан турганын кел аткан шайлоо менен байланыштырып даярдык катары сыпаттап жатышат. Айрым саясат талдоочулар күздөгү шайлоо алдында же шайлоодон кийин өлкөдө күтүүсүз саясий өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деп болжолдошот. Айрымдары тескерисинче эч кандай өзгөрүү болбойт дешет. Саясий талдоочу Абдымалик Кадыров болсо, шайлоо маалында саясий сахнага кимдер чыкканына карабай, азыркы президентке атаандаш болбойт. Демек эч кандай өзгөрүүнү күтүүнүн кереги жок деп эсептейт.
Эки вариант бар. Же Рахмон президенттик кызматтын улантууну каалап, өзү талапкер болушу мүмкүн, же президенттикке уулун түртүп, өзү улут лидери деген даражасында кала берет. Биринчи вариантта да, экинчи вариантта да президенттик шайлоого кол бала атаандаштыргана катыштырылат.
Каржылык чоң ресурстун жоктугунан улам, оппозициялык партия лидерлери жалындуу чакырыктарына карабай, бул шайлоодо жарыткан атаандаштыкты камсыздап бере албай турганы айтылууда. Май аягында Тажикстандын Социал-демократтар партиясынын лидери Рахматулла Заиров өлкө президентин шайлоо тууралуу мыйзамга ачык айкындуулукту камсыздоо, добуш берүүгө мигранттарды катыштыруу сыяктуу 16 өзгөртүүнү сунуштаган. Бирок расмий бийлик бул кайрылууга жооп бере элек. А өлкөдөгү демократиялык партия, агрардык партия, социалисттик партия, экономикалык реформалар партиясы жана коммунисттик партия парламенттик шайлоолордон кийин ишин басаңдаткан бойдон дымып жатат. Алар келаткан президенттик шайлоо тууралуу эч кандай пикирин билдириш элек. Азырынча ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы гана бийликти интернетте ачык сындап келет. Бул уюм акыркы айларда өкмөттүн коронавирус менен күрөшүү саясатын жана президенттин туугандары тууралуу сын видео материалдарды такай таратып келет. Ошол эле учурда тажик бийлиги мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу Ислам кайра жаралуу партиясын айыптаган материалдарды кеңири таратууда. А тажикстандык журналист Ражоп Мирза буларды айтат.
Алдыдагы шайлоодо Эмомали Рахмон жеңип чыгып, өлкө көз карандысыздыгынын 30 жылдыгынан кийин отставкага кетиши мүмкүн. А мамлекет башчынын баардык укук милдеттери Рустам Эмомалиге өтүшү мүмкүн. Ал 3 айдан кийин кайра шайлоо жарыялап, шайланып ала албайбы?
Президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомали 2020 жылдын апрель айынан тартып өлкөнүн парламентинин жогорку палатасын башкарып келатат. Баш мыйзам боюнча бул кызмат ээси бийлик тизиминдеги экинчи адам. Дүйшөмбүлүк саясат таануучу атын атабоо шарты менен буларды айтты.
Мураскер боюнча жалпы стратегиялык багыт бар, а бийликти өткөрүп берүү тек гана убакыттын маселеси. Менин оюмча ал шашпайт. Бийликти өткөрүп берүүгө эң оңтойлуу, эң ыңгайлуу учурду күтөт.
Ал эми социал-демократтардын төрага орун басары Шакиржан Хакимов азыркы президент кайрадан шайланат, анткени тышкы оюнчулар Тажикстандан Рахмондон башка альтернативаны көрбөй жатышат дейт. Эмомали Рахман 1994 жылдан бери бардык президенттик шайлоодо катар менен утуп келет. Бирок Тажикстан эгемендик алгандан берки бир да шайлоо эл аралык институттар тарабынан таза өттү деп бааланы элек. Адрес Исаков, Азаттык.
Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде тергөө менен кызматташкан 13 кишиге сот өкүмү чыга баштады. Тергөө менен кызматташкан үчүн алардын иши өзүнчүлүктөндө. Алардын айрымдарына сот айып пул чегерүү чечимин кабыл алганы белгилүү болду, бирок коомчулукта учурунда чуу жараткан иштин күнөөкөрлөрүнө жеңил жаза берилди деген пикир күч болууда. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишине тийиштүү делип соттолуп жаткан. Ошол эле кезде тергөө менен кызматташууга барган 13 кишинин үчөөнө соттун өкүмү чыкты. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту дарыгерлер Ирина Сопова менен Канатбек Бектемировко жана өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бектеновдун ар бирине 260 000 сомдук айыппул чегерди. Бул тууралуу Акпресс маалымат агенттиги жазып чыкты. Аталган адамдар былтыр июнь айында кармалып камакка алынган, бирок алар көп өтпөй тергөө менен кызматташкандыктан үй камагына чыгарылган. Мындан сырткары кызматташтыкка барган дагы 10 кишиге соттун өкүмү чыга элек. Батукаевдин иши боюнча айыпталган 13 кишиге карата тергөө аяктап, материал Бишкектин Свердлов райондук сотунда ушул жылдын июнь айынан баштап карала баштаган. Иши сотко жаңы өткөндөрдүн арасында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамил Атаханов, экс башкы прокурор Аида Салянова, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын ошол кездеги башчысы депутат Зарылбек Рысалиев баштаган бир катар мурунку аткаминерлер бар. Баш аягы 14 киши тергөө менен кызматташууга макул болсо, алардын 13'ünün иши сотко кетти. Батукаевдин мурдагы адвокаты Алик Касымовдун гана иши дагы тергелип жатат. УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев болсо издөөдө жүрөт. Батукаев абактан чыгарылып кеткен жылы акыйкатчы болуп жүргөн Турсунбек Акын буларга токтолду.
Башкалардын баары соттолуш керек. Эмне үчүн Атамбаевди да нормалдуу соттолуш керек соттогонго жараша. Тергөө менен кызматташ дегендер түшүнбөй атам мен. А булар эмне үчүн төрөгө эмес кетеби, бошонуп кетеби?
Тергөө менен кызматташкан адамдарды сындагандардын катарында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков да бар. Ал Батукаевдин иши боюнча сот айыпталуучуларга жеңил жаза берди деген пикирде.
Тиги коррупциянын деген статьянын өзүнүн эмес эле шылдың болуп калат атпайбы? Бул жалпы биздин кыргыз элинин шылдыңдагандыкы жатып атпайбы? Биринчи жолу тиги Батукаев жана коррупция жөнүндө менен чыгып кетти. Экинчи этап бул сот, прокуратура тергөө биригип алып туруп дагы кылмышкерлердин баарын тең чыгарып жиберип атат.
Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга сот өкүмү 23 июнда чыккан. Ишти караган Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов Атамбаевди күнөөлүү деп таап, аны 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан. Мындан сырткары сот ошол кезде президенттик аппараттын укуктук камсыздоо бөлүмүн жетектеген Индира Жолдубаевага 5 миллион сом айып салып, кластык чини жана ардактуу намынан ажыраткан. Ошондой эле улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжановду жана жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевди 2 жылга кесип, бирок андан бери жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп койгондуктан сот залынан бошотулган эле. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери бул айыптоолордун баардыгын саясий буйрутма катары баалап келет. Абактан чуу менен бошоп чыккан чечен тектүү Азиз Батукаев 1966 жылы Чүйдүн Токмок шаарында төрөлгөн. Анын аты 1993 жылдары эле криминалдык чөйрөдө атыла баштаган. Батукаев 2006 жылы маңзат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүнө алып келген башалмандыкты уюштуруу боюнча айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөн 2021 жылдын орто ченинде чыгышы керек эле. Бирок 2013 жылы айыксыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 7 июлдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз Азаттык чекит ор.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосу 7-июлдагы программаны улантат. Ковид кризиси күч алды, борбордо абал оор, аймактарда кырдаал курчуй баштады. Соңку жагдайга кайрылабыз жана адис менен маектешебиз. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнө өлкөлөрүндөгү 2019 жылдагы терроризм менен күрөшкө байланыштуу баяндаманы жарыялап, Кыргызстандагы абалга да токтолду жана көйгөйлөр белгиленди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар.
Саламатсызбы, Азаттыктын жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков пневмониядан кайтыш болду. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты, экс-спикер 6-июлда каза болгонун парламенттен ырасташты. Буга чейин Чыныбай Турсунбеков эки өпкөсү кагынып Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан. Акыркы күндөрдө анын абалы оор экени жана жасалма дем алдыруучу аппарат менен дем алып жатканы айтылган. Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу Турсунбековго пневмония диагнозу коюлганын, бирок коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын билдирген. Чыныбай Акун уулу Турсунбеков 1960 жылы 15 октябрда Нарын районунун Жамбулак айылында туулган. Ал 1993-96 жылдары Азаттык радиосунун Түркия боюнча кабарчысы да болуп иштеген. Азаттыгын алгысынын жамааты, коомдук ишмер, мурдагы кесиптешибиз Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 6-июлда коопсуздук кеңешинин жыйынында республикалык штабтан аш тойлорду токтотуу тууралуу сунуштарга көз карашын билдирүүнү талап кылды. Мен жогорку кеңештин жыйынында ар кандай массалык салтанаттуу иш-чараларга расмий түрдө тыюу салуу боюнча кайрылдым эле. Менимче республикалык штаб бул маселе боюнча дагы өзүнчө расмий чечим кабыл алса туура болот, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы облус аралык транспорт каттамдарын токтотуу маселесин карап чыгууну дагы сунуш кылды. Ошондой эле президент ооруканаларда жана обсервацияларда орундарды көбөйтүш керек экенин айтып, бейтаптарга биринчи медициналык жардам көрсөтүш үчүн кошумча орундарды түзүү зарыл болоорун кошумчалады. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан бейтаптардын 4-ү пневмониядан 18 адам көз жумду. Коронавирус өпкөнүн сезгенүүсүн алып келери аныкталганы менен кыргыз бийлиги пневмониядан өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. Орусиянын президенти Владимир Путиндин аталаш тууганынын баласы Роман Путин эл коррупцияга каршы партиясынын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу аталган партиянын башкы саясий кеңешинин жетекчиси Григорий Анисимов билдирди. Добуш берүү жашыруун өттү жана Роман Путин 5 жылдык мөөнөткө шайланды. Ал бул партиянын төрагасынын кызматына киришип жатып, башкы максат сентябрь айындагы аймактык шайлоого, андан кийин мамлекеттик думага шайлоого катышуу экенин белгиледи. Путиндин тууганы эл коррупцияга каршы партиясына өткөн айда мүчө болгон. Бул партия 2013 жылы түзүлгөн жана башкы максаты коррупциянын себебин аныктап, кесепети менен күрөшүү болот деп айтылган. Роман Путин Владимир Путиндин аталаш бир тууганы, Игорь Путиндин баласы. Түркиядан Кыргызстанга дагы 4 чартердик каттам уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги маалымат таратты. Анда 8, 15, 22 жана 29 июлда Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейстер пландаштырылганы жазылган. Чартердик каттам Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук түзгөн тизмеге жараша аткарылат. Ошондой эле Түрк Ава Жолдору авиакомпаниясынын 2020 жылдын 8 июлуна чейинки регулярдуу рейстерине жарандардын мурун сатып алган билеттери 8 июлдагы чартердик авиарейске жарактуу болоору кабарланды. 8 июлдагы чартердик каттам менен 100 ашык кыргызстандык жаран башка чет өлкөлөрдөн Стамбул аркылуу Бишкекке кайтары маалым болду. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы 2000 жакын кыргызстандык атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Израилдин коргоо министрлиги жогорку сапаттагы чалгындоочу жандоочуну ийгиликтүү учурганын билдирди. ОФЕК 16 үлгүсүндөгү жандоочту космоско 6 июлда таңертең Шавит ракетасы жеткирди. Бул жандооч жакынкы чыгыштан ичинде Иранды байкап турууга мүмкүндүк берет. Ал Израиль буга чейин учурган дагы башка космостук аппараттар менен алголошуп иштемекчи. ОФЕК 16 тарткан сүрөттөр бир аптадан кийин алына баштай тургандыгы айтылды. Өлкөнүн коргоо министри Бенни Ганц жандоочтун учурулушун коргоо тармагындагы ири жетишкендик катары сыпаттады. Израиль ириде Иран өңдүү касташкан өлкөлөргө байкоо жүргүзүп турууга аракет кылып келет. Тель-Авив Тегерандын өзөктүк программасын өз улуттук коопсуздугу үчүн башкы коркунуч деп эсептейт. Иран болсо дооматтарды четке кагат. Азаттыктын соңку жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл жана Нарын облустарында 27, Чүй Талас дуандарында 31-33, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +32 градус болот. Коронавируска каршы түзүлгөн республикалык штабтын маалыматы боюнча 18 марттан 6 июлга чейин өлкө боюнча 7691 кишиге COVID-19 жукса, анын 3305'и Бишкек шаарынан. Борбор калада эпидемиологиялык абал өткөн аптадан бери оорлогону байкалса, эми аймактарда да кырдаал курчу баштаганы айтылууда. Маселен, Ош шаардык мэриясы каладагы жагдайды оор деп сыпаттады. Кененирек Дастан Үмүтбай уулунун баяны.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Мадамин Каратаев 6 июл күнү маалымат берип жатып, сөзүн коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал оор бойдон калууда деп баштады.
Мамлекеттик бийлик органдары, саламаттык сактоо министрлиги, бардык жергиликтүү органдар ушул илдетти жоюу үчүн, ушул илдетти жайылтпаш үчүн чоң комплекстуу иштерди алып барып атат,
деди Каратаев. Июнь айынын 15-нен бери антирекорд бир нече жолу жаңыланып, коронавирус жуктуруп, өпкөсү сезгенип оорургандардын саны өстү. Бишкектеги ооруканалар толуп, медициналык кызматкерлер өздөрү да коронавирус жуктуруп, аймактардан дарыгерлер менен медайымдар жардамга келди.
Базарларда дагы деле кайдыгерлик орун алып атат.
COVID-19 жуктургандардын саны боюнча Бишкектен кийин эле Ош шаары турат. Шаардык бийлик абалды оор деп сыпаттады.
Шаарда чынын айтышыбыз керек, абал курч, больницаларда орундар толуп атат. Ошол себептен кошумча стационардык изоляция, кошумча орундар даярдалып атат,
деди Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров. Ош шаардык мэриясы 3 июл күнү бир канча чектөөлөрдү киргизген. Маселен, шаарда жума намазды мечиттерде окууну, аптанын 2 күнү базардын иштөөсүн, той топурларды өткөрүүнү, оюн зоок аянттарынын иштөөсүн белгисиз мөөнөткө чейин токтоткон. Илдет жайылып жаткан облустардын сап башында Чүйдөн кийин эле Нарын облусу турат. Нарын шаары болсо кишинин санына чачканда эң көп адам ооруган аймак. Бул статистикаларга карабай, өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмил Алымкулов абал турукташып калды деп билдирди.
Эгер дагы мындан өтүп кете турган болсо, абал дагы кандай кылабыз деп, жанагы Бишкекте калып калбайлы деп, жанагы күнүмдүк күндүз дневной стационарды коет эмес, күндүз барып жатып капельница алгандай баардык ГСВ, баардык ССМдерди, анан баардык фактарга мүмкүн болушунча кошумча койкаларды даярдап атабыз.
Ысык Көл облусунда 221 учур катталып, эң кооптуу аймак болуп калууда. Анткени туристтик аймак саналган Ысык Көлгө ар кайсы облустан агылгандар ооруну жугузуу коркунучу жогору. Облустук коронавируска каршы штаб башка аймактардан келгендерди киргизе беребиз деп чечим чыгарган.
Бул апта бизде Караколдо оор эле болуп атат.
Каракол шаардык кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев абалды мындайча баалады.
Мен жеке депутат катары пикирим жабышка айтпам. Мен Чолпон атага күнү алып барып келип атам да, күндөн күнгө туристтердин агымы көбөйүп атат да. Тем более Бишкектен элдин баары агылып келип атат, границалар жабылып, ооруп аткандын баары эле бияка келип чуктурат да. Бизде облу больница Караколдо элге жетпей атат, Чолпон атаныкын айтпай эле коелу да. Уже курчуп баратат өлкө деле абал. Караколдо тааныштардын кээ бирөө тааныштарым больницада жатат.
Бишкекте оору күчөгөндөн улам аны жуктуруп алуудан чочулап айылдарга кетип жаткан үй бүлөлөр да болууда. Бишкектеги стационардык жайларга жардам берип жүргөн ыктыярчы журналист Семетей Талас уулу.
Иштеткен болуп тургандары жакшы да. Ал жанагы жерде симптомду ооруп аткан болсо, анан айындарда болсо, эч кандай жанагындай жасалма дем алуу аппараттары, аба концентраттары жок болуп кой больницалардачы. Анан эгерде айындарга ошондой ооруу жайылып кетсе, аларды мындай уюштуруу, аларды мындай дарылоо процесстери аябай кыйынга туруп калат да. Мисалы тоонун баштарына чейин жайылып кетсе эмне болот да?
Ал арада адистерде өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды курчуп кеткенин, бийлик тезинен чечкиндүү кадамдарга барышы керектигин айтууда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, хирург Асамидин Марипов буларга токтолду.
Биринчи бул маска кийип жүрүш керек да. Бүгүнү ар бир адам кийиш керек бүгүн. Şu телевизиядан тынымсыз ролик коюш керек. Эртең кеч түштө, жадарда түнү болсо да, анан телефондорго чыгарыш керек. Сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү жанагы жаныңыздагы башка элдердин ден соолугуна зыян келтирүүңүз келбесе, масканы таңыз керек болсо эки кабат таңыз деш керек. Анан колду тынымсыз барган жерде жууп туруш керек. Мен мына больницанын ичине бир 30 жерге илип койдум. Ошону көрүп туруп, кээ бирлер баага маани бербей атат да. Агитацион иште аябай күчөтүш керек. Бул дарылоо деген бул акыркы этап, конечный этап бул. Бул
Марипов жакынкы күндөрү аймактарда бейтаптарга керебеттер жетпей калаарын, анын алдын алуу үчүн жергиликтүү бийлик эртерээк кам көрүүсү керек деп болжоду. Президент Сооронбай Жээнбеков 6-июлдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында облустар ортосундагы транспорттук каттамдарын токтотуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады. Азырынча республикалык штаб бул боюнча чечим чыгара элек. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевте.
Вести кейжи сайтына журналист Амбражиевтин Абылгазиев шашып кетти эле, анын азабын кыргызстандыктар эми өмүрү менен төлөй башташты деген макаласын жарыялады. COVID-19 менен ооругандардын саны күн санап күчөп баратканын белгилеген автор Бишкектин коронавируска каршы марттын аягында карантинге жабылганы жаңылыш чечим болгонун, врачтар ошондо эле оорунун туу чокусу кийинчерээк болорун айтышканын, мисалы врач эпидемиолог Исамидин Абдыраупов биринчи толкундун пиги июлда болот деп айтканын, демек 3 ай мурдагы карантиндик катуу чаралардын зарылдыгы болбогондугун, өкмөттүн эпидемиологиялык сабатсыз саясаты акыры ооруну жугузуп алгандардын жана каза болгондордун санынын көбөйүшүнө, врачтардын буттарын тарта албай чарчашына алып келгенин жазды. Автор андан ары бүгүн медиктер коронавирусту иммундук системасы күчтүү адамга да жеңип кетиши мүмкүндүгүн, Мелбурн университетинин окумуштуулары королдук оорукананын врачтары менен бирдикте эгер адамдардын иммунитети жакшы болсо инфекциянын денеге андан ары таркалышына тоскоолдук кылат деген жыйынтыкка келишкенин белгиледи. Ошентип коронавируска каршы күрөштүн кыйраканга учурашы сөзсүз түрдө мурдагы премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин жеке жоопкерчилигинде жатат. Ал бардык туура эмес чечимдерди ойлонбой шашып жасагандыктан артыгандай кесепеттерге алып келэрин бүгүн эми кыргызстандыктар кымбат ден соолуктары жана өмүрү менен төлөп жатканын ойлой турган, акыры жооп бере турган күнү келгени калды деп жазды. Спутник сайты Кыргызстандын муфтияты саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешип COVID-19 каза болгондорду жерге берүү шартын иштеп чыкканын билдирди. Муфтияттын адистеринин айтымында исламдын эрежелерине ылайык каза болгондорду туугандары жуугандан кийин кепинге алып жаназасын түшүрүү керек болорун, антке менен өлүк кою зыйнатына мурдагыдай көп адамдардын катышуусуна тыюу салынаарын, бет кап тагынып аралыкты сөзсүз сактоолору керектигин билдирди. Клооп маалымат булагынын негиздөөчүсү, билими боюнча врач Ренат Тукфатишин COVID-19 күндөн күнгө күчөп баратышына оюн билдирип, эмне үчүн Кыргызстанга кайрадан катуу карантин керек болуп турат деген суроого жооп издеп, эгер күн сайын 5% өссө 1 айдан кийин 23 000, 2 айдан кийин 100 000, ал эми 3 айдан кийин 500 000 жетиши мүмкүндүгүн, ошондуктан азыркы динамикага байланыштуу Кыргызстанга катуу карантин кайрадан керек болуп турганын, бул үчүн элдердин топтолушун чектөө, адамдар бири биринен 2 метр аралыкта жүрүүсүн сактоо, эл көп чогулган ресторандарды, клубтарды, соода түйүндөрдүн баарын жабуу керектигин, адамдар көчөдө сөзсүз паспорттор менен жүрүүлөрү зарылдыгын, анткени күнүнө 2 жолу чыккандар айып пул тартышы зарылдыгын, бардык массалык иш чаралар, митингдер менен жеке пикеттерге тыюу салынышы керектигин, мына ушулардын баары бизге тааныштыгын, биз аны жасында башыбыздан өткөргөнүбүздү, Албетте, андай иш-чаралар COVID-19-тан каза болгондордун санын кыскартыларын, бирок кыргыз өкмөтүнүн карантинди айласыз, сабатсыз, акылетсиз өткөргөндүгүнүн азабын бүгүн тартып жатканыбызды жазды. Анвар Ажиев андан ары коронавируска каршы күрөшүү боюнча илимий кеңеш түзүү керектигин, ооругандардын арасынан өлүмгө учурап жаткандардын санын азайтуу үчүн тиешелүү иштерди жүргүзүү зарылдыгын, кандай жолдор менен болсо да экономиканы сактап калуу керектигин белгилеп, составына инфекционисттер, эпидемиолог адистер кирген 4-5 адистен турган илимий кеңешти чукул түзүү зарыл болуп турганын, алардын көбү англис тилин жакшы билгендерден болушу зарылдыгын, албетте бизде мындай медиктер жетиштүү экенин белгиледи.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Кыргызстанда коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун саны жашына карабай көп болууда. Улуттук хирургия борборунун дарыгери Сыргак Турдалиев муну өнөкөт оорулары бар экенин билбей жүрө берген адамдардын көптүгүнөн көрөт. Ошондой эле коронавируска кайдыгер карап, илдет өтүшүп кеткенде гана ооруканага кайрылып жаткан жарандар арбын экенин белгилейт. Ооруканалардагы азыркы абал, коронавирус менен ооруган адамдардын өпкөсү, бийликтин кемчиликтери тууралуу Турдалиев кесиптешим Элиза Кененбаевага айтып берген.
Сыргак, жакында эле коронавирустан кайтыш болгон кишинин сөөгүн ачканга катышыптырсыз. Организм кандай болуп өзгөрөт экен, эмнени байкай алдыңыз?
Вскрытиясына катыштым. Оорулоонун өпкөсүн эмне кылганда, мында майда сосуддар болот да, легочный сосудтардын баардыгы тромб болуп тосулуп калат экен да. Ошондон кислород жетишпей, как микроинфаркт сыяктуу эле болуп туруп, өпкө дагы дыхательный недостаточность больной ошол эмесинин причинасынан өлүп кетип атат да. Майда сосуддары да тосулупчу.
А негизи кадимки пневмонияда дагы сосуддардын ичи толуп калабы же андай эмеспи?
Жок, андай болбойт. Обычный пневмонияда жөн эле өпкө воспаление болуп, эч кандай мындай сосуддардын ичи жанагындай болбойт да, микроинфаркт сыяктуу болупчу, кан тамырлары тосулуп ал жерден өтпөчү. Мунусунда бул коронавируста абдан татаал да, ушул майда сосуддардан бери тосулуп такыр дыхание жоголуп кетет экен да, өпкөнүн баардык бөлүгү поражение болчу. Бардык пневмониянын 90-95% бул коронавирустун инфекция. Бардыгы ким кимден ким өзүнө алаксытып, мен жөн эле пневмония болуп атам деп аткандын бардыгы бул өзүн өзү алдабаш керек, бул коронавирустун инфекция.
Оорунун белгилери байкала баштагандан кийин канча убакыттын ичинде вирус өпкөгө түшүп кетип атат? Мындай болжолдуу айта аласызбы? Анткени вирус канча бир убакыт тамакта кармаларында кайтып жатышпайбы?
Мисалы үчүн бир эле оорулуунун температура болуп башталып, биринчи эле күнчү температурасы 39-40 болуп эле ошол эле күнү компьютердин томография кылып туруп, мисалы үчүн өпкөсүн текшертсең 70-75% чейин уже поражение кеткен болот. Бул бир күндүн ичинде. Бул ар түрдүү да, ар кимдин иммунитетинен, ар башка состояниясынан, организмдин общий состояниясынан да зависит да. Ошо бир эле күндө уже 75% поражение болгондагы больнойлор бар да, даже 85% өпкөнүн бардык бөлүгүчү коронавирус менен. Кээ бирлердики баягы билинбей 14 күнгө чейин, 20 күнгө чейин обычно жөн жеңил өтүп туруп эле бир күн резко башталышы мүмкүн. Но азыркы учурда анчалык көп убакыт күттүрбөй эле сразу эле пневмония чыгып атат больнойлордун баарысында.
Адам өлүмү эң көп катталган Италия сыяктуу мамлекеттерде негизинен улгайган адамдар каза болушса, бизде жаштар дагы көп үзүлүп атышат. Деги эле адам башын алганда соңку күндөрү өлүм көбөйүп кеткендей, мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Себеби биз хронический ооруларды эч качан дарылабайт экенбиз да. Көпчүлүгү мына коронавирустуу өпкөсү ооруп келгенде сахар бар экен, же болбосо өпкөсүндө туберкулез бар экен, же болбосо өпкө раковый оорулары бар экен, көпчүлүгү мына азыр массалуу рентген өтүп атат да, азырчы ушул жерден белгиленип атат. Анан смертностьнын абдан көп болгону дагы, мисалы үчүн биздин өнөкөт ооруларды эч качан лечение кылбайт экенбиз да. Ошол эле жүрөк ооруларын, ошол эле өпкө хронический бронхит, ошондой ооруларды эч качан лечение кылбайт экенбиз. Сахар, ошон үчүн обычный пневмониянын оорулушконун себеби дагы бирден бир причиналары ушул да. Коргонуу каражаттары жок, профилактика жок, баардык эле оорулар азыр аралашып эле калды да. Биздин бөлүнүн самоизоляция деген болбой калды такыр эле. Ошонун алдын алып баардыгын уже үйрөтүш керек эле, мындай оор болот, көпчүлүк ишенбей жүрүштү. Адамдардын көпчүлүгү коронавирус жок деп жүрүштү. Мына эми азыр баягы абдан катуу оор абалга келгенде эми ишенип көпчүлүгү мына адамдардын ишенбестигинен дагы келип чыкты да бул нерсечи. Абдан көп вирусу нагрузка болуп аябай көп процент заражение болгондо өпкөнүн көпчүлүк бөлүгүн дем ала албай дыхательный недостаток болуп эле бир күн үч күндүн ичинде эле больной летальный исход болуп атат да. Эң аянычтуусу мен үчүн оор абалдагы больнойлордун жата албай жүргөнү тяжелый пневмония мененчи. Кимден ким таанышы болуп кимден кимдин баягы немеси күчтүү болсо ошолор жатып даже абдан оор акыбалдагы больнойлор мисалы үчүн жата албайт инфекционный больницага. Бизде өзү ушундай түзүлгөн да, эң абдан оор абалдагы больница мына инфекционный больницада жатыш керек деп түзүлгөн. Коронавирустачы, пневмониянын оор формаларычы. Инфекционный больницада деле ошол эле 20-21 жаштагы жаш эле балдар, средний тяжелый формадагы балдар жатпайбы азыр? Ошондой эле ичинен мен мисалы үчүн инфекционный больницадагы врачтар менен сүйлөшөм, алар ачык эле айтат ушундай жеңил формадагылар деле жатат депчи. Ушундай болуп атат. Абдан оор акыбалдагы больнойлор дагы жата албай эстездеп жүрүшөт да.
Сырак, сиздин пикириңизде ушул кырдаалдын алдын алса болот беле? Эмне жетишпей калды деп ойлойсуз?
Биз абдан кеч калдык, жок эле дегенде 20 күнгө. Башында сортировочный пункт түзүш керек эле. Чоң эле бир больницанын условиясындабы, онкологиянын, допустимчи, ал жерде плановый больной да көбүнчө экстренный службасын өзүнчө калтырып, оор больнойлорун калтырып, жалпы службасын сортировочный пункт кылыш керек эле да. Или аны болбойт десе стадионго деле, ошол эле Газпромдун чоң залыначы, чоң сортировочный пункт кылса, ал жерге больнойлорду үч категорияга бөлүш керек эле. Биринчиси легкий течение, пневмониянын жеңил ооруларды, ал жерде рентген кылып өпкөсүн тартырып томография жасап туруп, жеңил формаларды үйгө домашний условияда эч жака чыкпайсың, мына дарыларды ичесиң, мындай кыласың, мындай рекомендация деп. Оор средний тяжелый формадагыларды госпитализация кылыпчы. Ошол эле терапевтический стационарларга госпитализация кылыпчы. Абдан оор состояниядагы больнойлорду сразу инфекционный больницага, себеби булар коронавирус менен күлдөтүү немесинин эрежесин билишет, баардык эрежелерди сактамак. Оор больнойлор ошол жерлерге түшкөндө жакшы болмок да. Азыр эми единый сортировочный пункт жок. Ким эптеп тааныш билиш ушундай баягы колу жеткени тааныш бар, таанышы ушундай чоңдору бар, чоңдоруна салып ушинтип эле мындай өзүн өзү эптеп сактап калуу болуп атат да. Ушундай пункт түзүлгөндө уже давно и мамлекет да билмек, кайсы жерде койка места бар, кайсы жерде жок, баардыгы колго алынмак да, контроль болмок. Азыр координация жок да эч кандай. Вот ошо түшүндүрүү иштери да жүрбөй калды. Маалыматтык каражаттардан бериш керек эле. Кимден ким пневмония болуп атса, бул коронавирус деп ачык эле айтып, мындай бири биринен коркуп, бири биринен эле мындай күтүп турушат да. Ачык эле айтыш керек, бул кимден ким пневмония болуп атса, кимден ким жогорку температура болуп атса, булардын баардыгы коронавирус. Өзүңүз көчөгө чыкпагыла, үйдө отургула, оор болсо больницага депчи. Мындай единый алгоритм жок болуп атпайбы? Эч ким эч нерсесин билбей эле ошону жүрөт.
Пандемия жаңы башталган кездерде ооруканалардагы реалдуу шарттар тууралуу айткан доктурду кайра кечирим суратышты эле. Сиз дагы азыр убагында чара көрүлбөгөнүн белгилеп жатасыз, анан корккон жоксузбу?
Эми коркконда эмне? Проблеманын баардыгы эл деле билет, башкасы деле билет. Ушундай да, азыр эми баягы кечирим сураткан бизде абдан мода болуп калбадыбы? Ичинен проблеманы айтсаң эле экинчи күнү алып барып кечирим сурап. Бул абдан туура эмес. Наоборот, ошол ичинен проблеманы айтып чыккан врачтарды колдоп, ошо эмне жетишпейт, ошо ичинен өзү анализ кылып, ошо ичинен жардам бериш керек эле да.
Кырдаалды жөндөп, коронавирустун жайылышын ооздуктап калганга мүмкүнчүлүк барбы азыр? Эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Бийлик эмне кылыш керек? Жарандар эмне кылыш керек?
Жакынкы арада менимче мындан дагы азыр оорулар көбөйөт. Азыр азыртадан госпитализациянын баардык оор формаларын жаткызып, средний тяжелый формаларында жаткызып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдерди самоизоляцияга үйрөтөсү, ооругандын баардыгы эле көчөдө жүрөт, жугузуп атат. Азыр деле кеч эмес, сортировочный пункт кылып деле азыр деле чоң бир жердечи. Ошол жерден бөлүп адамдар билиш керек, кайсы жерге барыш керек. Азыр адамдар издеп атат, ар бир больницага барат, жалдырайт, жаткыз дейт, жата албай түшүнүп кетет да. Андай болбош керек. Бир сортировочный пункт болсо ошол жерден бөлүштүрүш керек. Жарандар эгер оорунун симптомдору болуп, жеңил белгилери болуп атса дагы үйдөн чыкпай самоизоляцияда болуп, өзүнүн коргоо резервдерин сактап, эшикке чыкпай, эч ким менен жолукпай ушундай турушун суранат элем да коомчулуктанчы. Абдан оор абалда. эч нерсе кыла албайсың, эч нерсе өзгөртө албаганыңа абдан өкүнөсүң. Абдан жаш балдардын, жаш кыздардын кетип аткан абдан ичинде өкүндүрөт. Ошол учурда мурунтан бир нерсе кылып калсак, көпчүлүк адамдарды сактап калмакпыз да.
Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик, оорубаңыз.
Улуттук хирургия борборунун дарыгери Сыргак Турдалиев менен Элиза Кененбаева маектешти.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактаамай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
АКШ'нын мамлекеттик департаменти дүйнө өлкөлөрүндөгү 2019 жылдагы терроризм менен күрөшкө байланыштуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абалга да токтолуп, соңку жылдары Сириядагы согуштук аракеттерге катышып келген жарандар маселеге айланганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле Кыргызстанда коопсуздук жаатында бир катар урунттуу көйгөйлөр бар экенине көңүл бурган. Жергиликтүү адистерде терроризм менен экстремизмге каршы күрөшкө өзгөчө басым жасоо керектигин айтып атышат. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
АКШ'нын мамлекеттик департаменти дүйнө өлкөлөрүндөгү 2019 жылдагы терроризм жана экстремизмге күрөш жаатындагы баяндаманы июнь айынын соңунда жарыялады. Мамлекеттик департамент кыргыз бийлиги экстремизмди жок кылуу, чет өлкөлөрдө террордук кылмыштарга катышкан адамдарды өлкөгө келишин чектөө жаатында иш жүргүзүп жатканына көңүл бурган. Кыргызстан ислам мамлекети экстремисттик уюму жана башка Ооганстандагы террордук топтордун аракетине камтама болгону менен ресурстардын жетишсиздигине байланыштуу эл аралык антитеррордук операцияларга катышпаганы баяндамада белгиленген. Шир чатактар жүрүп жаткан аймактардан жарандардын кайтып жатышы өлкө туш болгон ыктымал коркунучтарды көрсөтөт деп жазылган отчетто. Кыргыз бийлиги улуттук коопсуздукка байланыштуу маалыматтарды аз тараткан үчүн реалдуу абалды баалоо кыйын экендиги да кошумчаланган. Мындан сырткары 2018 жылы Кыргызстан өлкөдөгү Ири, Манас жана Ош аэропортунда биометрикалык паспорттарды текшерчү электрондук дарбазаларды орноткону, учурда жүргүнчүлөр арасында террорчулардын тизмесине киргендерди текшерүү үчүн колдонулуп жатабы белгисиз экендиги да айтылган. АКШ жарыялаган баяндама боюнча Кыргызстандын расмий бийлиги эч кандай комментарий бере элек, бирок өлкөнүн коопсуздук органдары буга чейин деле терроризм, экстремизмге каршы күрөш жаатында өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын айтып келген. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы терроризмге каршы күрөшкө көңүл буруусу эмне үчүн маанилүү? Биринчиден, АКШ терроризмге каршы күрөштөгү эл аралык коалициянын эң негизги мүчөсү катары бул маселеге абдан катуу маани берет. Экинчиден, быйыл жыл башында АКШ бийлиги Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү токтоткон. Мунун себеби катары Кыргызстанда электрондук биометрикалык паспорттордун киргизилбегени, жоголгон жана уурдалган паспорттор, террорчулук үчүн шек саналгандар тууралуу маалыматтардын Интерпол сыяктуу эл аралык мекемелерге убагында берилбегендиги көрсөтүлгөн эле. Ошондуктан АКШ сыяктуу мамлекеттердин маалыматтарына көңүл буруп, талаптарына жооп берүү зарыл экендигин адистер белгилешет. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев тиешелүү органдар жарыяланган отчетту эске алышы керек деген пикирде.
Ошо белгиленген мыйзамдарда ошо менен күрөшүү атайын арналган мыйзамдар бар. Андан тышкары ошо тышкы мамлекеттер менен биз тыгыз байланышыбыз керек. Эгерде Кошмо Штаттар бул боюнча маселелерибиз бар десе, бул отчетту көргөндөн кийин мен ойлойм, биздин тышкы иштер министрлиги, атайын укук коргоо органдары жана башка прокуратура буну өкмөт негизи колго алып, ошол жакка жөнөтүп, бул материалдар менен алмашышы керек. Анткени алардын да чоң мамлекеттердин, бул Америка Кошмо Штаттарында, Россия Федерациясында көптөгөн мындай чалгындоо материалдар бар, аларды көзөмөлдөгөн материалдар бар, биз анда колдонушубуз керек.
Негизи Борбор Азия өлкөлөрү 40 жылдан бери согуш болуп жаткан Ооганстанга жакын жайгашкандыктан коопсуздук жаатындагы тоокелчиликтер көп аймакка кирет. Бул үчүн эл аралык чөйрөдө көңүл буруунун бутасына айланган учурлар көп. 2019 жылга карата терроризмдин глобалдык индексинде Кыргызстан салыштырмалуу коопсуз мамлекеттердин катарына кирип, бир жыл мурдагы караганда 7 тепкичке өйдө көтөрүлгөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 7-июлдагы программанын бир бөлүгүн аяктады. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык.org.